poslušate Cross Radio.
Здраво, кросовци! Ова е 310-то издание на Скопскиот крос, во него зборуваме за литературата, односно за последната книга на Благоја Бошковски-Буцко, насловена Петка, која што се појави во издание на издавачката куќа 103, која до сега има издадено два носачи на звук, албумот From Subway to My Way на Piccolo Mini и синглот Ако ми дадеш на Badmintons. Но, пред да поминеме на муаветот со Буцко, одиме со една реге ствар, ги слушаме Лилит vs. Амон Мра, ова е Edelweiss. Summer long, she comes along. The tin is brown, the day is long. The day is long, Edelweiss, your pleasure, the stars. Edelweiss, glance me with those eyes. Your pleasure, the stars. Edelweiss, glance me with those eyes. Oh. In the afternoon, she shines as the day. At night, her eyes shine like the stars. Bright as that smile, child blessed with joy. A pleasure to live, a love to enjoy. All summer long, she comes along.
Послушайте 310 изданието на Скопскиот крос, во него зборуваме за втората книга на Благоја Бошковски-Буцко Петка, која се појави во издание на 103, по неговиот експериментален роман Наши приказни, објавен во 2005 година. Петка е мини збирка на пет подолги раскази, во кои авторот се обидува да го најде местото на малиот човек во големата слика на денешницата. Во продолжение го слушаме Буцко, односно Благоја Бошковски, кој што зборува за Крос Радио.
Hello, I'm Mark from Gewellwag and you are listening to Cross Radio.
Буцко, нема да зборам за себе во трета лица, сепак, јас сум 32, скоро више 33, значи Исусовски години, човек од Скопје кој што има сменето разноразни идеи, желби и правци и насоки во животот, од почнувајќи од тоа да се занимава со ветерина, преку театар и филм, новинарство, музика, диджејство, радио, водителство до пишување. Да не го забораваме преводот, кој што ми е основна професија, иначе во све трнало со пишувањето тоа што сум прво и основно преведувач. Углавно ме Петка заради, се вика Петка заради прва и основна причина е, нели, она главната, дека има пет раскази во книгата. Втората причина, зашто се вика Петка, е заради тоа што сите наслови во книгата носат некаков вид на символистички пристап, имаат символистички пристап. Освен последниот, кој што се вика нормално, единствениот, кој што се вика нормално, како што би се викала книга или расказ или било што, тоа е заборавено сеќавање. Сите другите се со бројки, со знаци, со извичници, со такви работи. Едноставно Петка ми се врза како ептен добар наслов за целата таа работа да ја покрие. А и многу често се игра со бројки во книгата, не е онака на математички начин, тука на литературен начин се игра со бројките. Зашто се игра со бројките? Заради тоа што целиот овој, целата оваа збирка на раскази, ова која што го пишувам во моментот, е трнато. Мислам, не трнато, него инспирирано и, како се вика тоа, провоцирано можда. И средено, значи канализирано од страна на една, на еден на автор, писател стар, многу познат, веќе умрен американец, Курт Вонегат. И он има една книга во која што едноставно во уводот пишува дека сите бројки во книгата ќе бидат пишани со бројки. заради тоа што не верува во бројки кои што се напишани во букви. Па види, мислам дека една од добрите работи што има една ствар која што е иста во двете изданија. Се зезам и во едното и во другото. Значи, првото и покрај тоа што трна како сериозно, однако само преноудечки роман, значи стварно трна како таква работа, како оние латиноамерички глупи литератури, во еден момент сватив дека ја не сум тој човек и почнав да се зезам со таа литература. Значи, се гледам како пародичар на литературата и во едниот и во другиот. И во првиот правам пародија и во вториот правам пародија на литература. Значи, како човек кој што едноставно немаше да се смири кога пишува, немаше да направи една линија концентрирана од почеток до крај, да ја истера, туку мора да прави, како се вика тоа, на англиски detour, на македонски, како се вика, скршнување од патот, скршнување од стилот, скршнување од приказната. Значи, човек без концентрација, како шизофреник реално. Пишувањето како најмачна професија, значи тоа го разработуваме сега во моментов. И зашто? Прво е ефтино. Тоа е најосновната работа зашто сум го избрал пишувањето. Многу е ефтино. Значи ништо не ти треба за да пишуваш, не ти треба никакви пари за да го направиш тоа на крајот. Ти за година дена без денар во джеб можеш да имаш готов производ, кој што после тоа некој треба да го испечати, што не е толку скупо. За разлика од филм и од театар, кој што не можеш едноставно, или сликарство да ги земеме, сите тие уметности, ти требаат пари, ти требаат средства за да го создадеш производот. Ова не, ова може секој скитник од улица да го направи, може да седне на песок да напише и едноставно го направил. Значи, ефтина уметност, као прво. А најмачна е заради тоа што ја правиш секогаш сам. Едно од редките работи кои што едноставно си изолиран. Да, знам дека сликарството е изолирана професија. Седиш во ателје и црташ слики, ама ова е темпе изолирано. Седиш пред компјутер и си правиш муабе со некои ликови кои што не постојат реално. И немаш со кого да го споделиш тоа во ниједен момент. Нема кој да ти рече браво кога ти си напишал нешто добро, нема никој да се расплаче кога ти напишеш нешто што е тужно. Нема со кого да ги споделиш радостите кога ти постигнеш добар производ во моментот, значи едноставно сам си згрбавен на столче, пред компјутер или на лист хартија и сам на себе си викаш, е, ама сум добар или е, ама сум лош. Никој нема да ти го каже тоа во моментот. Тоа е најмачниот дел од пишувањето, што не е друштвена игра.
Тоа беше писателот Благоја Бошковски Буцко, кој што зборуваше за книгата Петка и воопшто за неговата литературна работа. Стигнавме и до крајот на ова 310-то издание на Скопскиот крос, а крајот е резервиран за македонскиот извонреден нов бенд насловен Бернаес Пропаганда, кој што пред околу половина месец го промовира своето деби издание EP-то Бернаес Пропаганда. Ова е последната песна на ова издание, насловена без превод. Бернаес Пропаганда за крај на овој прилог. Чао од Скопје!
da li nekoga si pomislil da slušneš glas što ne je bukva i znači život, a ne apetit. Kaži da li nekoga si pomislil da li pogledneš vo oči koga i kolaca tvoje uživanje. Kaži da li nekoga si pomislil da slušneš glas što ne je bukva i znači život, a ne apetit. Kaži da li nekoga si pomislil da li pogledneš vo oči koga i kolaca tvoje uživanje.
Slušate Cross Radio.